Глава третя. Надвечір зіпсувалася погода. Подув холодний північний вітер, потім припустився дрібний уже осінній дощ. Нестор приїхав пізно, як завжди не в гуморі, і від того, що намагався це приховати, виглядав іще жалюгідніше. Я навіть не хотіла йому казати про візит голомозих, та зрештою вирішила, що так буде краще. «Я знаю», – сказав він, – «вони знайшли мене і там. Але то все пусте. Сьогодні я хочу з тобою посидіти. Ти заслужила, правда ж?» Обличчя в нього було худе, і усмішка теж видавалася худою. «Ти про що?»
«Він розповів, як ти його відшила. А тут якраз пішов дощ. Уявляєш, як бідолаха перелякався? Я ж був без парасолі і міг прихопити нешить».
Він вимушено засміявся. Потім виклав з пакета літрову пляшку мартіні, пляшку віскі і стільки наїдків, що я була певна, знов перехопив у когось сотню баксів. «Сьогодні гуляємо», – сказав він. «Я розтоплю камін». «А що? Є причина?» «І не одна. По-перше, я застрахував своє життя на таку круглу суму, що сам здивувався, як багато я коштую».
«Ти здурів», – сказала я. «Чи ти справді думаєш, що це так серйозно?»
«Ні, я думаю про тебе. Я хочу випити з тобою без будь-якої причини. Хоча, крім того, що я вже сказав, є ще один привід. Сьогодні я отримав дуже солідне замовлення. Лишилося дістати матеріал».
«Ну от, знову борги», – подумала я.
Він перевдягнувся, уніс дров і розпалив у холі камін. Зробив мені коктейль, а собі надсідив склянку віскі без льоду і потяг його вже майже до дна. Утім, випити Нестор умів.
«Іванько вечеряв?» – спитав він.
«Так, і Трезор теж. Колись Нестор привіз їх додому обох разом. Ще як тільки ми переїхали у цей будинок, він вирішив одразу завести собаку і побачив у райцентрі на автостанції карлика, який продавав цуценя, помість вівчарки з якимось шолудивим рябком. Коли вже сторгувалися, карлик зненацька сказав: «А Іванька, візьміть безплатно, кращого сторожа вам не знайти».
«Якого Іванька?» – не зрозумів Нестор.
«Оцього!» Карлик тиснув себе пальцем у груди. «Іванькові не треба платити. Іванько, як і пес, служитиме вам тільки за харчі».
Напевно, через оту чудну умову Нестор ніколи не забував спитати, чи вечеряв Іванько, чи не голодний Трезор.
Ми сиділи біля вогню, мене оповував легенький хміль, огортало тепло, що сходило від каміна, а в роді перекочувалася маслинова кісточка, мов лісковий горішок. І я згадувала, як тоді уперше до нас завітав отець Серафим – не висвячувати оселю, а на риболовлю. Як ми утрьох сиділи біля багаття, щоправда не тут, а над річкою, і отець Серафим, випивши чарку і запаливши кемл, сказав, що немає людей без гріха, але для того існує таїна покаяння, щоб кожен міг висповідатися, тобто розповісти перед священником Богові про свої недобрі вчинки, бо тільки так можна сподіватися на їх відпущення». І тоді я запитала у нього, а вже ж запитала саме тоді, коли Нестор десь одійшов на хвилинку: «А перед ким ви сповідаєтесь, отче?» І він відповів: «Хотів би перед тобою, мій ангеле». І я відчула таке збудження, що запаморочилася в голові, а коли він сказав, що проведе мене в царські ворота, куди іншим заходити зась, ледве стримала стогін, бо царські ворота мені вважалися чорною ширмою, за якою тебе жде таїна. Та й на сповіді. Я вже чула про це від одного чоловіка, чиє лице давно стерлося з пам'яті. А чорна ширма лишилася. І таїна, і ангел. І те, що нас ніхто і ніде не жде. Але ми про це ще не знаємо. Коли в пляшці зосталося майже на дні, Нестор подивився на мене чоловічим поглядом і спитав ненав'язливо:
«Ти сьогодні як?»
«Кепсько», – сказала я. «Голова поболює, ці візити, чи це від випитого, чи на зміну погоди. Якби я знала, що станеться потім, я б йому не відмовила. А так він одразу змінився з лиця і мені сіло не впало сказав: "Мабуть, піду кину сіті". Знайшов час, я ледве не похлинулася маслиновою кісточкою. Уже за північ, та й поглянь, що на дворі робиться. У тому то й річ, сказав він. Саме за такої негоди гуляє хижак. І швидко почав збиратися. Ти п'яний, намагалася я його напоумити. Зате не причепиться нежить. Човен протікає. Є гумові чоботи. Невдовзі він уже був у повному рибальському екіпіруванні. Гумові ботфорти, брезентові штани, зелена плямиста ватінка з каптуром. Тоді я із тобою. Не треба, сказав він. Лягай, відпочивай, я швидко. Ні, я сяду на весла. Хіба мені вперше? Я справді не раз допомагала йому закидати сіті, бо самому це робити дуже незручно, тим більше вночі і на вітрі. Однак раніше я розважалася з тим за дня чи при місяці тихої ночі, а тут було не до забавки. Нестор опинався, не хотів, щоб я з ним ішла. Він таки розізлився на мене за головний біль. Та поки шукав ліхтарика ТСЕ, я вже також була в коротеньких гумовичках, калюжниках, вовняних колготах, теплому светрі, а поверх усього накинула червоного дощовика з гостроверхим, як у ката, капюшоном. Дрібна мжичка затарабанила об той каптур, мов обдашок. Проте вітер жбурнув і в лице холодною мурякою. Нічка була така, що навіть трезора не добудеться. І даремно Нестор так нищечком заходив до флігеля, де лежали сіті, і ночував наш сторож Іванько. Карлик завжди спав на дощ, як убитий. Нестор виніс із флігеля дві слюдяні торби з сітками, і ми рушили до річки, до свого причалу, який, вважай, був частиною нашого обійстя. Тут, біля води, стояли під розлогими вербами альтанка, де був наш перший невеличкий пляж і мангал, де ми полюбляли смажити шашлики, і легкий дерев'яний човен. Його ми припинали до старої верби, намотуючи ланцюг на стовбур, ніколи не брали на замок, і навіть весла завжди залишалися у кочетах. Там, де закінчувалося подвір'я, відразу ж за парканом починався обрив, тому до річки вели вимощені із сели сходи. А далі був рівненький берег, наш майже приватний бережок, куди ніхто чужий не показував носа. Тепер тут стояла така темрява, що кишеньковий ліхтарик пробивав її на крок другий, либонь ще й через дощ. Його світло в'язло у пітьмі широкою жовтою плямою, проте не це мене тоді непокоїло. На своєму березі ми могли походжати із зав'язаними очима. Непокоїв вітрюган, що хижо завивав у верховітті дерев і зривав ще й непожовкле вербове листя. Кілька листочків прилипло до мого червоного плаща. Гнав таку шумовиту хвилю вітер, що край води утворилася смуга збитої піни. Та хвиля виштовхала човен на мокрий пісок, разом із дощем залила його до половини водою. І я ще раз спробувала вмовити Нестора облишити цю дурну забаганку, але він затявся. Дві поразки поспіль для нього було забагато. Дістав з-під корми коряк і, поки не вичерпав воду до дна, не розігнувся. Потім кинув у човен торби із сітками, зіштовхнув його з мілини, передав мені ліхтарика. Він сам сів за весла, та я навряд чи й змогла б попливти проти такої хвилі. Це вже там, пізніше, ми поміняємося місцями, коли достатньо буде тримати човен за вітром, лише пригальмовуючи. Важко сказати, скільки ми відпливли від берега. Нічна річка скрадає відстані. А тут ще ця сльотава пітьма. Однак я попросила. «Годі, отут і кидай». «Ні», – сказав він, – «до русла ще далеко». «Ти бачиш, де те русло?» «Вимкни ліхтарика, ти засліплюєш мені очі». Я вимкнула ліхтарик, стало справді трохи видніше. Розсунулася та чорна непроглядна завіса, яка при скупому світлі обступає тебе вночі. Проте бачила тільки смоляні хвилі при самому човні та ще темне погруддя Нестора, що за кожним помахом весел то віддалявся від мене, то наближався, немов тінь. «Ми скоро будемо на тому березі», – сказала я, хоча знала, що до того берега ще ген як далеко. Річка тут завширшки з півкілометра. То лиш супроти хвилі виникала омана, що ми швидко пливемо. «Ти можеш хоч тут потерпіти?» – спитав він сердито, і мені вчувся в тому не стільки схвильований докір, скільки непристойний натяк на щось зовсім інше. Нарешті він зупинився. розвернув човна носом до берега, і ми швидко помінялися місцями. Я сіла на весла. А Нестор, узявши слюдяну торбу, навколішки став на корму і рвучко нервово почав вибирати сітку і кидати її у воду. Човен так швидко зносило, що мені довелося ще й підгрібати проти вітру кормою, а потім усе відбулося, як у страхітливому сні. Тепер уже ніхто не скаже, чому. Чи в нього заплуталась сіть, чи може вона зачепилася за корч, яких чимало було під руслом, чи просто з хмільної необачності, але Нестор раптом підвівся на повен зріст, шпарко розвів руками, ніби розпростер заплутану сіть ушир, і так гойднув човном, що втратив рівновагу. Він змахнув руками, тепер уже вгору, в півоберта повернувся до мене, і перш ніж я зрозуміла, що відбувається, інстинктивно подалася до нього, хапаючись за повітря. Нестор навзнак шувбовснув у воду. Падаючи, він не самохіть з усіх сил штовхнув корму, і коли я знов намацувала весла, поки за них ухопилася, хвиля розвернула наш човник бортом до себе і погнала, як шкаралупу до берега, чим далі від того місця, де Нестор упав у воду. Власне, у тій мокрій, розгойденій темряві я вже й не змогла б зорієнтуватися, бо де оте місце? Але вітер доніс його моторошний крик, якийсь крихкий, розпорошений. Чи то він кликав мене на ім'я, чи гукав «Стань!» Не знаю, але я сліпма повислувала в той бік задки кормою вперед, вглядаючись у чорну діру ночі власного жаху, який додавав мені сили та відбирав тяму, одне весло вискочило з кочета, і поки я наосліп вставляла його назад, човен знову однесло далі од берега.
«Аста!» Чи я знов почула той крик, чи тільки здалося, та я відкинула з голови капюшон і теж закричала щосили «Нестор!» І потім ще повторювала його ім'я, сподіваючись, що він десь озветься, що він десь тримається на воді, адже вмів добре плавати. Тільки яке вже там плавання, коли на тобі гумові чоботи і ватянка, котрі каменем тянуть униз? Його вже немає. Та я гукала і гукала, висловлюючи без передиху, аж поки викричала всі сили. І тут раптом побачила, що човен мій прибило до берега, а я загрібаю веслами мокрий пісок. «Аста!» – мені вже вважалося. Це був кінець. Я згадала про ліхтарик і хотіла його засвітити, як маячок, але він лежав із розбитим скельцем на дні човна. Зайва уже не потрібна річ. Мене облягала порожнеча. Тихе, глухе безгуміння. Вітер затих у верховітті дерев, чорна хвиля безгучно накочувалася на берег, дощ перейшов у німу мокву. І враз я здригнулася. Хтось легенько торкнувся мого обличчя. Хто це? Вербовий листочок прилип до щоки. І тут я почула, як страшно виє тризор.